Profesoroj Kensuke Miyamoto kaj Junichi Ueda el Japanio estis premiitaj per la medaloj de Mihail Ochapovskij 2023 pro sia enorma kontribuo al la evoluo de fiziologio de hortikulturaj plantoj. La emerita profesoro Junichi Ueda laboris en la Departamento de Biologiaj Sciencoj en la Osaka Prefekta Universitato Sakai. Li estas eksterlanda membro de la Pola Scienca Akademio, en 2002 distingita per ĝia medalo. Profesoro Kensuke Miyamoto estis laboranto en la Fakultato de Liberaj Artoj, Sciencoj kaj Globskala Edukado en Osaka Metropolitana Universitato Sakai. Ekde 2001 la medalo de Mihail Ochapovskij estas la plej alta distingo de la fakultato de la biologiaj kaj agronomiaj sciencoj, atribuata al individuaj personoj aŭ institucioj pro la kontribuo al evoluo de agronomiaj kaj aplikataj biologiaj sciencoj. La patrono de la medalo, Mihail Ochapovskij, 1788-1854, profesoro de la Universitato en Vilno, estis la antaŭkuriero de la agronomiaj sciencoj. Li organizis la agronomian instituton en Maremont apud Varsovio kaj metis fundamentojn por la evoluigo de la agronomiaj sciencoj en Pollando. Li studis en Germanio, Aŭstrio, Francio, Nederlando kaj Britio, kaj la akiritajn konojn aplikis por la edukado de studentoj kaj organizo de moderna agrikulturo. Lia plej elstara verko estis la 12-voluma lernolibro sub la ĝenerala titolo La kamparana mastrumado.